Laki-laki tanpa celana, karya Joko Pinurbo, ditemukan di normantis.com. Ini Januari, bulan yang rajin mandi. Di sebuah gang lengang di sudut Januari, saya berpapasan dengan seorang perempuan muda, wajahnya milik trauma. Kepalanya agak tunduk, matanya sedikit sembab, seperti habis menangis. Saya urung menyapanya dengan selamat pagi, karena ia tampak cuek sekali. Ia biarkan serbuk hujan bertaburan di atas rambutnya yang diikat begitu saja, mengguyuri baju putih lengan panjang, celana jeans yang sedikit pudar warnanya, dan sepatu tok-tok kecoklat-coklatan. Seakan ia ingin bilang, "Selamat tinggal kecantikan." Saya terkesima. Rasanya saya pernah melihatnya entah di mana. Sebelum saya sempat mengingatnya, tubuhnya keburu lenyap ditelan tikungan. Malamnya saya bermesra-mesraan dengan demam setelah seharian banyak minum hujan. Dalam demam saya tergoda untuk menjumpai para penyair kesayangan saya. Buat orang semelankolia saya, membaca puisi sering lebih mujarab dari minum obat. Dan saya berusaha tidak telat minum puisi, sebab akibatnya bisa gawat. Nah, itu dia. Saya terhenti lama di sebuah sajak Sapardi Djoko Damono pada suatu pagi hari. Maka pada suatu pagi hari, ia ingin sekali menangis sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu. Ia ingin pagi itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi, agar ia bisa berjalan sendiri saja sambil menangis dan tak ada orang bertanya kenapa. Intuisi saya mengatakan perempuan yang berpapasan dengan saya di gang lengang pagi tadi adalah perempuan dalam sajak Sapardi. Saya akan menanyakannya kepada yang bersangkutan suatu saat nanti. Atas petunjuk seorang teman, akhirnya saya jadi menempati rumah besar yang letaknya agak terpencil di pinggir sungai. Meskipun banyak orang menganjurkan jangan, karena rumah itu angker, ada jinnya. Dan memang setiap orang yang pernah tinggal di situ cuma tahan sebentar, lalu pergi mencari rumah kontrakan lain yang lebih aman. Konon rumah itu ditunggui seorang laki-laki tanpa celana yang suka muncul malam-malam ketika penghuninya terjaga. Dan ia paling suka mencegat orang yang sedang tergopoh-gopoh ke kamar mandi. Oleh seorang penyair, saya disarankan cepat-cepat telanjang bila ia datang, lalu katakan selamat malam. Maka setelah mengucapkan terima kasih Nona, ia akan segera pamit dan menghilang. Beberapa bulan tinggal di rumah itu, saya tidak pernah mendapat gangguan apa-apa selain serbuan tikus-tikus yang cericitnya membuat keheningan terasa semakin menggema, sehingga saya bisa dengan tenang menulis novel yang sudah lama saya idamkan. Kecurigaan baru muncul ketika suatu hari saya jatuh sakit. Dalam sakit, saya sering mendengar suara orang batuk di kamar mandi, kadang disertai jeritan, "Sakit, oi!" Suatu malam, ketika sedang terhuyung-huyung ke kamar mandi untuk buang sakit, saya dihadang seorang laki-laki tanpa celana dengan darah mengucur dari kelaminnya. Seketika saya ucapkan selamat malam sambil saya tatap wajahnya yang meringis kesakitan. Dan seketika pula ia menghilang sebelum saya sempat telanjang. Saat itulah samar-samar saya melihat bayangan wajah ayah saya yang di suatu pagi buta dulu dijemput beberapa orang tak dikenal berwajah seram. Dan sejak itu saya tak pernah lagi melihatnya. Saya mengingatnya sayup-sayup saja karena waktu itu saya baru 6 tahun. Konon ayah saya seorang penyair yang berani meskipun karyanya tidak hebat-hebat amat. Saya tidak tahu bagaimana persisnya, tapi saya pernah mendengar cerita tentang seniman dan demonstran yang diciduk, kemudian disiksa, bahkan konon dikerat kemaluannya. terbayang wajah laki-laki tanpa celana. Saya segera teringat sebuah puisi Sapardi Djoko Damono yang sangat saya hafal salah satu baitnya. Maka pada suatu pagi hari ia ingin sekali menangis sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu. Ia ingin pagi itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi agar ia bisa berjalan sendiri saja sambil menangis dan tak ada orang bertanya kenapa. Berkali-kali saya keluar masuk puisi itu dan akhirnya saya yakin bahwa laki-laki tanpa celana yang meringis kesakitan itu adalah laki-laki yang saya jumpai dalam Sajak Sapardi. Semula saya berniat menanyakan hal ini langsung kepada penyairnya, tapi lalu saya pikir untuk apa? Sebab Sapardi pasti akan mengatakan bahwa pengarang telah mati. Sebagai wartawan yang boleh dibilang agak kurang kerjaan, saya sering menyempatkan diri menelusuri jejak perempuan itu. Belakangan saya tahu bahwa ia tinggal sendirian di sebuah rumah angker di pinggir sungai. Saya sering pura-pura lewat di depan rumahnya hanya untuk memastikan bahwa ia memang tinggal di sana. Kadang-kadang saya melihat ia berdiri lama di depan jendela, bercakap-cakap dengan senja. Saya memutuskan untuk menemui perempuan misterius itu karena memang ada hal penting yang ingin saya tanyakan. Saat itu sedang berlangsung demonstrasi besar-besaran menentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang diikuti dengan makin anjloknya harga manusia. Saya melihatnya di tengah kerumunan demonstran sedang mengacung-acungkan tangan sambil meneriakkan kata-kata yang tidak bisa saya dengar dengan jelas. Saya dekati dia. Saya ajak ke tempat yang agak sepi untuk semacam wawancara. Non, rasanya saya pernah melihat Non dalam Sajak Sapardi pada suatu pagi hari. Ia tampak bingung dan tidak mengerti apa yang saya katakan. Mengapa pagi itu Non kelihatan habis menangis? Sepertinya Non baru pulang dari kuburan. Siapa yang meninggal, Non? Ia makin bingung dan tampak mulai curiga dengan kesehatan jiwa saya. Setelah minta maaf kalau-kalau kelakuan saya telah melukai perasaannya, saya katakan bahwa Sapardi titip salam untuknya. Padahal cuma akal-akalan saya saja. Sapardi? Pangeran dari mana? Saya nggak kenal tuh. Tanpa permisi, cepat-cepat saya tinggalkan dia. Saya mengasingkan diri ke rumah ini, meninggalkan ibu dan saudara-saudara saya, karena saya tak ingin terpenjara dalam kepedihan masa lalu saya. Toh, setiap akhir pekan saya sempatkan pulang ke rumah ibu, menghirup kehangatan dan kedamaiannya. Saya tidak pernah bercerita kepada ibu bahwa alasan utama saya pergi menyendiri adalah karena ingin menulis sebuah kisah, bukan karena tak bisa berdamai dengan rumah. Ketika novel yang sedang saya tulis mulai terancam macet, laki-laki tanpa celana itu muncul lagi. Ia sering datang lewat tengah malam, ketika saya sudah lelap di pembaringan. Ia duduk di kursi yang biasa saya duduki, mencelupkan pena pada darah yang menyembul dari kelaminnya. Menulis kata-kata di atas halaman-halaman buku yang terbuka di atas meja kerja saya. Sesekali saat terjaga, saya dengar ia mengerang. Sakit, euy. Laki-laki tanpa celana itu dengan caranya sendiri telah ikut menyelesaikan novel saya. Banyak orang heran dan tak habis pikir, bagaimana mungkin perempuan selembut saya, padahal sebenarnya saya agak cerewet dan keras kepala, bisa betah dan tenang-tenang saja tinggal di rumah terpencil yang menurut mereka sangat menakutkan. Mereka kemudian menyebut saya perempuan sakti karena dianggap mampu mengusir jin laki-laki tanpa celana yang konon sudah menelan banyak korban. Ada yang bahkan meminta saya menyembuhkan penyakit aneh yang bersarang di tubuhnya. Oh ya, tentu saya tahu bahwa laki-laki yang berpapasan dengan saya di gang lengang itu diam-diam suka memantau keberadaan saya. Tampaknya dia memang wartawan yang agak kurang kerjaan karena sering mencari-cari kesempatan hanya untuk memperhatikan atau minta perhatian saya. Seperti tidak ada bahan berita saja. Jangan-jangan dia naksir saya, tapi tidak berani atau malu berterus terang. Nah, gombal. Setelah beberapa lama tidak mengikuti jejaknya, tiba-tiba saya mendapat undangan untuk menghadiri malam peluncuran novel perdananya. Laki-laki tanpa celana. Sayang sekali, saya datang agak terlambat. Ketika sampai di tempat acara, saya lihat perempuan itu sedang sibuk menjawab pertanyaan orang-orang yang tanpa membaca karyanya terlebih dahulu, sudah berani menyatakan diri sebagai penggemarnya. Gila. Perempuan itu mengenakan semua yang ia kenakan saat berpapasan dengan saya di gang lengang itu. Baju putih lengan panjang, celana jeans yang sedikit pudar warnanya, dan sepatu tok-tok kecoklat-coklatan. Rambutnya yang diikat begitu saja, dan matanya syarat kenangan. Saya memperhatikannya dari jauh dan diam-diam mengagumi keindahan bicaranya. Saya hampir tak percaya melihat Sapardi duduk manis di samping perempuan itu, memberikan komentar sambil membolak-balik halaman-halaman buku laki-laki tanpa celana yang disebutnya memikat, antara lain karena tokohnya luar biasa. Sesekali mereka berdua terlihat berbincang akrab sambil tertawa, padahal dulu perempuan itu mengaku tidak mengenalnya. Saya tidak tahu apakah mereka diam-diam bersekongkol untuk menghancurkan mental saya. Mudah-mudahan cuma kebetulan saja. Mungkin sudah menjadi suratan nasib. Ketika saya hendak menyodorkan buku novelnya dan minta tanda tangan, perempuan itu seakan-akan tidak mengenal saya, bahkan menjauh, menghindari saya. Entah mengapa, tiba-tiba saya merasa sangat nelangsa. Dan sebagaimana tersabdakan dalam Sajak Sapardi, malam itu saya ingin sekali menangis sambil berjalan tunduk sepanjang lorong yang gelap. Saya ingin malam itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi, agar saya bisa berjalan sendiri saja sambil menangis dan tak ada orang bertanya kenapa. 2002-2003 Joko Pinurbo. Buku Selamat Menunaikan Ibadah Puisi.